Já pocházím z Těšínska, ale bydlím v Praze už nějaký ten rok. Můj tatínek byl kazatelem v církvi vatrské taky, takže jsem vyrůstal v křesťanském prostředí, ale moc to pro mě neznamenalo v tom smyslu, že jsem osobní vztah s Bohem neměl. Takže v době dospívání jsem prošel obrovskou krizi vnitřní. A když potom jsem si v důsledku toho, že jsem začal fetovat a úplně jsem odešel od Boha, tak jsem si poškodil zdraví. Nemusel jsem kvůli tomu jít na vojnu, ale bylo to hodně, hlavně v mé mysli, divoké a prostě neuspořádaný, nespokojený, strašná krize, pocit prázdnoty a nesmyslnosti života, takže mě nezbylo nic jiného, než 18 letech jako křičet k Bohu úplně zoufalé, Bože, smiluj se nade mnou. A tu chvíli jsem cítil, jako kdyby se mě spadl takový balván úplně, téměř fyzicky jsem to cítil, balván viny a hříchu, a já jsem najednou se cítil úžasně svobodně. Protože jsem vyrůstal v křesťanském prostředí, tak jsem znal z mládeže písničky různé, tak v ten večer nebo v tu noc toho mého obrácení ke Kristu jsem si potom dlouho přes půlnoc zpíval všechny písně, které jsem znal z mládeže. A věděl jsem, že v ten den jsem se stal novým stvořením. Potom ten proces mého uzdravování trval asi 2 roky. Pán Bůh mě fyzicky, psychicky i duchovně úplně proměnil. A potom jsem prožil s Pánem Bohem takové zvláštní setkání, ve kterém jsem cítil, že bych měl věnovat svůj život lidem, jako v duchovní službě. Tak jsem se tomu bránil několik let. Že já nikdy s takovou minulostí rozhodně ne. Neznám Bibli, takže nemůžu být kazatelem. Nemám rád lidi, nejsem komunikativní, neumím se dobře vyjadřovat. Jsem měl desítky argumentů, jsem vnitřně s Pánem Bohem bojoval, že já nikdy. Ale jedna věc mě nějak v mysli zůstala, že můžu se určitému volání vzepřít, ale ztratím požehnání. A to jsem se strašně bál. Takže jsem si řekl, raději budu dělat to, co mi není úplně příjemné, ale s Božím požehnáním, než jít svou cestou a bez Boha. Tak jsem Pánu Bohu řekl v ozovkách s donucením ano, ale potom, když jsem 5 let strávil jako student teologie na fakultě v Bratislavě, tak v tom 5. ročníku jsem Pán Bůh mě tak změnil, že jsem měl obrovskou touhu jít do terénu mezi lidi a zjistovat to, že si Pán Bůh pomohl mně a změnil mě, tak může pomoci každému. A vlastně toto rozhodnutí nějak jsem udělal v roce 85, takže dnes už 20 let zpátky. No, mezi tím jsem byl kazatelem v Benátkách nad Jizerou, na Smíchově v Praze, teď v Dejvicích. Jsem ženatý, 21 let, s Maruškou, která pochází z Těšínska jako já, a adoptovali jsme si před 11 lety 2 děti. Jedno z nich, ten chlapeček starší, tu byli 2 sourozenci, ten nám umřel na rakovinu. Tak to bylo pro nás těžká zkušenost, protože jsme ho měli tak rádi jako vlastní dítě. A neumím si představit, že bychom vlastní biologické děti měli raději než ty naše adoptované. A jsem si uvědomil, že láska je silnější než pokrevní vztahy. Takže to bylo pro nás velice silné a dneska máme už tu mladší Dorotku, kdy jsme adoptovali, tak měla 1,5 roku, dneska už je 13. Takže to je možná jenom tak velice heslovitě něco o mém životě a mé životní cestě. No a teď se dostáváme k tomu tématu, možná to budou jenom takové střípky. To téma milost je mi velice blízké. Jestli můžu takhle zůstat stát, tak pro mě to možná, nebo mám si sednout? Jo. Nebo si ho můžu vzít k sobě blíž?
Jo?
Perfektní. Dobře. Když jsem se stal kazatelem, tak jsem si moc přál být dobrým kazatelem a jsem měl někdy strach, abych něco neřekl špatně, nebo abych toužil potom skutečně sloužit dobře, pomáhat lidem, ale v tom bylo někdy taková křeč, taková úzkost, takový strach, jestli tak to dopadne, nedopadne. A jednou, když jsem byl nemocný, měl jsem nějakou virózu, byl asi 5 dní doma, četl jsem knížku 23. žalm, komentář, o tom, že Hospodin je můj pastýř, nic mi nebude chybět, on se o mě postará, i kdybych šel údolím stínu smrti, tak se nic nezmění, kdybych všechno v životě prohrál, tak Pán Bůh svůj vztah ke mně nezmění, kdyby se mně nic nepovedlo, tak Pán Bůh mě za to neodmítne. A já jsem při té četbě normálně pustil tu knížku s rukou a jsem poprvé mohl naprosto vydechnout a zakusit, co je to milost. Ponořit do Boží lásky. Tak jsem se tím tématem začal trochu víc zaobírat a co jsem nějak nashromáždil, tak možná z toho něco by vám chtěl říct. Začnu citátem Židům 12.15. Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost, ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. Tak tady máme varování, abychom nepromeškali, nezanedbali Boží milost, protože když se to stane, tak automaticky začne bujet a růst jedovatý kořen hořkosti. Že buď žijeme pod milostí, nebo nějakým způsobem s hořkostí. Buď cítíme 100% zázemí a jistotu v Bohu, nebo musíme mít nějakou náhražku a často se uchytíme sebe a své tvrdosti a svého starého já a to nás nějakým způsobem zdeformuje. Pokud člověk nežije pod milostí a žije spíš pod hořkostí, tak se to může projevit v různých, známe to, v tisícerých podobách. Někdo začne mít takovou touhu mít převahu nad druhými lidmi, snahu panovat, ovládat, manipulovat. Když se to nepodaří, tak člověk ztratí radost, nějak se to zasekne, zablokuje, člověk sklopí oči, zatne zuby a není v tom svoboda. Někteří můžou mít pocity v té hořkosti, pocity nemilosrdnosti, takový, že já nechci nikomu nic dát, takové vědomí, takový nějaký odstup od lidí, distance. Lidé kolem mě, to je moje konkurence, s nimi stále vstupují do souboje. Já nechci být pozadu, chci taky dokázat svoje. A pokud mě někdo ohrožuje, tak si ho budu držet od těla, budu ho odmítat. Ty projevy hořkosti můžou být velice subtilní a takové kultivované, civilizované, že neděláme na okatě, že rozbíjí hned sklenice nebo rozbíjí nábytek. To dokážeme daleko civilizovaněji udělat. Někteří lidé jsou třeba zakřiknutí, takový zaražení, málomluvní, rezervovaní, mají odstup, podezírají každého, mají takový pocit jako zklamání, odmítnutí, mě nikdo nemá rád, mě nikdo ještě nepoznal, nepochopil, nedocenil. A tak místo toho, abychom žili v té svobodě, v takovém nadhledu a radosti, tak žijeme v sevření. A někteří takové to osvobození z toho krunýře neprožili možná nikdy. A myslím, že ta hořkost, která se projevuje v různých formách, to není něco, na co bychom měli být hrdí. To je skutečně ten starý člověk, ten starý kvas, který musíme odstranit. Zkusím to říct ještě nějak jiným způsobem. Když se zeptali nějakého nekřesťana, jaký má životní pocit, jak se cítí tady na tomto světě, na zemi, s tím výhledem, že jednou jeho život skončí, se zamyslela. Řekl, že má pocit, jako kdyby celý život, jako kdyby cestoval vlakem bez jízdenky. Toto je život bez milosti. Člověk jede, ale nemá jízdenku. že si nemůže odpočinout, si dát pořád pozor, co když přijde revizor na příští zastávce. Pořád je tady ta hrozba, že mě chytí a přinutí vystoupit. Tak to je, toto je život pod hořkostí a ne pod milostí. Milost je to přijetí, že já mám jízdenku, mně se nemůže nic stát. Ještě zkusím o té hořkosti trochu něco říct v jiném smyslu. Lidé, kteří nezakusili milost, takové to plné přijetí, nevědí, co je to milosrdenství, jako lidi přijímat tak, jako Bůh přijal nás, tak někteří mají na ústech a v mysli jako první reakci na cokoliv, co slyší, vidí, ne. Já nechci, já odmítám. Jsou to lidé nešťastní, permanentně nešťastní, smutní, dělají těžkosti pořád sobě i druhým, nepříjemní. Někteří jsou přísní, tvrdí, kteří nevidí nic dobrého, spíš si všimnou toho, co není, než aby si všimli toho, co je. Zabývají se posuzováním nebo hodnocením reakcí a života lidí, to, čeho jim třeba vůbec nic není, co jsou nepodstatné věci, nedokážou pochválit, spíš vždy jenom skritizují nebo odsoudí. Jejich slovník obsahuje spíš slova. Musíš, nesmíš, měl bys, tak je to potřeba udělat. Na lidi kladou obrovské nároky, často ukazují styčený varovný prst, dávej si pozor, mají zamračenou tvář, všude vidí riziko, nedávají lidem prostor svobodně se rozhodnout, do všeho, i do čeho jim nemají právo, vstupují na teritorium osobní druhých lidí. Kdyby možná tvořili členy poroty někde v soudní síni, tak by zvedli ruku vždycky pro přísnější trest než pro jemnější. Možná to jsou takový někdy zbožní profesionálové v církvi, spravedliví, kteří kategoricky brání principy, ale takovým způsobem, že lidi pošlapou, že princip je důležitější než člověk. Málo kdo splní jejich představy, málo kdo se jim zalíbí, na každém něco najdou, všechno je špatně. Raději by kamenovali, než odpouštili. A s takovým lidmi se těžce žije. Pokud v takovém tom už vypjatém slova smyslu na takové lidi narazíte, tak se musíte na rozhovor s nimi psychicky připravit. Ten kontakt s nimi stresuje. Není pokoj, ale spíš strach. Často děti těchto lidí nechtějí mít s vírou vůbec nic společného. Že? Jestli si takto máme žít jako křesťané, tak to radši vůbec. A kdo se z toho takového tlaku a to tvrdého vlivu vymaní, tak má potom tendenci úplně to přehnat do opačného extrému, jako totální svoboda a chaos. Protože chybí milost, tak vidí jenom pravidla. Musíš, nesmíš. A těmito pravidly se obrní. To je to teritorium, kde můžu přežít. Život vychutnávat, těšit se, to tito lidé neznají. Život ten se musí nějak přežít, nějak probojovat. Bojí se věřit něčemu, co přesahuje jejich schopnosti, které mají. Jako krok víry to nepřichází v úvahu. Všechno musí být přesně vypočítané, nakolik stačí. A tak jsou tito lidé, když v úzovkách věří, de facto odsouzení jenom na spoléhání se na vlastní síly. Pán Bůh je příliš malý, problémy příliš velké, svět kolem nás příliš nebezpečný. A tak se cítí jako v krunýři, jako kdyby seděli na lavici obžalovaných a čekali, kdy konečně zaklepe kat na dveře a definitivně jejich život vyřeší. Tak toto není život pod milostí. To není život odsouzence na smrt, který to jakž takž chce, nebo ještě musí doklepat do konce. Život pod milostí, to je něco úplně jiného. Kdo prožil milost, to bezvýhradné přijetí a skutečně odpočinutí v Bohu, tak je v zásadě vděčný člověk. To je první věc, která nějak člověka charakterizuje, že ráno vstanete, tak Pánu Bohu poděkujete za nový den. Každý den je dnem nového milosrdenství. Každý den se může stát s Bohem něco úžasného a významného. A protože jsme vděční, tak vidíme celou řadu konkrétních věcí, za které jsme Pánu Bohu děkujeme, co nás naplňuje spokojeností. Takže jsme překvapeni, jak nám Bůh žehná. Máme radost z toho, že nás obklopuje tolik dobrých lidí. Jak sedne do auta a dojede na místo, tak spontánně poděkuje díky za tu ochranu. Pokud žijeme pod milostí, tak to v nás bude vyvolávat spontanitu, originalitu, protože já jsem stvořen Božímu obrazu jako jedinečná bytost. Milost podpoří tvořivost, svobodu. Ty mi můžeš něco dát, co já nemám, to je úžasné, já to chci objevit. Já ti dám něco, co nemáš ty. Milost podpoří radost, takovou otevřenost. Nemusíme si jeden druhého bát. Nemusíme jeden před druhým něco hrát a předstírat. Milost to zablokování ne promění v ano. Taková ta kamenná tvář změkne. Úžasným příkladem je Štěpán, že když ho kamenovali ve Skutcích 7, že když najali falešné svědky, kteří lhali, kteří vysloveně jako křivě svědčili, mluvili nepravdu, tak když se na něj podívali, tak jeho tvář byla jako tvář anděla. To nebyla tvář jako štvaného zvířete, jako vyděšeného nějakého prostě jakou tvář šelmy, která je zatlačena do kouta a teďka útočí, ale je to tvář anděla. Takže milost znamená, že nemusí mít strach, nemusí mít pocit ponížení, pocit studu za to, kdo jsem a jakého mě Bůh stvořil. Nemusí mít všelijaké pocity viny, co všechno neumím a nezvládnu. Můžu se snažit udělat to nejlepší, co dokážu, ale když to nevyjde, tak to neznamená jako bezesnou noc. A když něco pokazím, tak znamená, že mě Bůh odmítl. Takže to je takový ten princip, že snažím se dělat věci dobře, jak nejlépe můžu, ale jsem svoboden od perfekcionismu. Nemusí být dokonalé. Nemusí být 100%. Bude to úžasné, když to bude na 90%. Taky pod milostí, když žiju, když vím, že Bůh mě má rád víc než kterýkoliv člověk na zemi, tak můžu být svobodný od očekávání druhých lidí, od těch názorů, jestli se vejdu do té škatulky nebo ne. Nemusím se porovnávat s druhými. Je to úžasné, když někdo tu danou službu nebo práci dělá líp než já. Já můžu dělat něco jiného. Ať on to dělá. Přece jde o království Boží, ne o mě. Fantastický, jako popřát, poděkovat, povzbudit, umožnit cestu. Milost, jsme svobodní. Takže taková ta úžasná vnitřní úleva, ten krunýř, ta železná košile povolí. Já se nemusím bát, můžu se přiznat můžu být pravdivý před sebou i před druhými a můžu vychutnávat tu atmosféru jako boží lásky. A teprve teď, když mám krytá záda, jsem stoprocentně v bezpečí, tak můžu vyrážet do světa, objevovat, zkoušet s Pánem Bohem nové věci, dělat kroky víry, když se to nepovede a spadnu, boží milost mě podrží. V roce 1937, možná jste slyšeli, když byl dokončen ten v San Francisco Golden Gate Bridge, to byl tenkrát největší most na světě, tak mám tady některé údaje. Tenkrát v roce 1937 to stálo $77 milionů, to byla obrovská suma. A v první, než postavili tu první třetinu, tak nedbali na žádná bezpečnostní opatření. Takže při té stavbě 23 dělníků spadlo do těch chladných vod té mořské úžiny a samozřejmě v té výšce, z té výšky jako se zabili. A tak vláda tenkrát nechala za $100,000 postavit nebo utkat obrovskou síť. A ta zbývající část mostu byla dostavená s tou sítí, která je bezpečnostní. Takže teď otázka. Jak dělníci pracovali? Byli lehkomyslnější? Nebo si řekli, že prostě tam síť, tak spadnou několikrát za denice, mě nestane. Zajímavá zkušenost je, že ten poslední úsek byl postaven za 75% času, než ten první úsek, který nebyl zajištěný. Protože v té počáteční fázi, když nebyla jistota, že když spadnu, tak mě nic nezachrání, tak ti dělníci dávali strašný pozor a to bralo čas. Až potom měli jistotu, že kdyby náhodou jsem spadl, tak se nezabiju, tak pracovali mnohem svobodněji a rychleji. A myslím si, že tak to je podobně v životě víry, když člověk má jistotu, že nic nás nevyrve z božích rukou, tak to neznamená, že to svoboda svévolně dělat, co chci, ale to větší jistota, no prostě pokračovat v tom díle nebo něco, jak sloužit, pracovat a žít. A kdyby se něco stalo, Bůh mi pomůže. Teď několik takových konkrétních oblastí, kde já osobně vnímám prožívání milosti. Co to znamená konkrétně jako v určitých životních situacích? Si poznamená několik takových okruhů. První je milost v evangelizaci. Myslím, že existují v podstatě dva takové základní přístupy ke zvěstování evangelia. Jeden je polemický a druhý kerygmatický. Ten první způsob je, kdy diskutujeme, argumentujeme, obhajujeme křesťanství, konfrontujeme, jsme ve střetu argumentů. To bych možná nazval, že v určitých momentech je to tlak zhora na ty lidi. Pak je jiný přístup, ten kerygmatický, zvěstný, k tomu je svědectví, je to vnitřní pokoj a určitá síla, je to působení zevnitř, že já můžu prostě se sdílet o tom, co Kristus pro mě znamená a věřit, že s mým svědectvím Duch Svatý bude konat svoje dílo v srdcích těch lidí. Tím prvním způsobem, tlakem argumentů, přesvědčujeme lidi, že přece je jasný, že tento svět musí být stvořen a tak dál, že nic není náhodný. A ten druhý způsob, ten je pomocí vnitřního působení Ducha Božího. V tom prvním způsobu potřebujete mnoho lidské dřiny a aktivity. Se člověk potí. Ale v tom druhém způsobu člověk nemůže udělat nic jiného, než prosit, Pane Bože, jedině tvůj duch může otevřít mysl a změnit člověka. Prosím, udělej to. Jestli můžeš, použij k tomu moje svědectví, které je tak chatrné. Takže svědčíme s láskou, ale bez sevření a bez vnitřní křeče. Druhá oblast, milost v plánování. Tak jsem to nějak pojmenoval. Začnu citátem. Čím promyšleněji lidé jednají, tím účinněji je může postihnout náhoda. Čím na větší detaily myslíte, tak tím víc vás může úplně rozhodit náhoda. Příklad raketoplán, že jo, všechno je na 100% připravený a stačí několika centimetrový výstupek té izolační hmoty na ploše raketoplánu a najednou je celá Amerika vzhůru nohama. Takže jak vnímám prožívání Boží milosti v této oblasti, když plánuju svoje kroky, svůj život? Tak pár tezí. Plánujeme, ale radostně přijímáme svrchované Boží změny. Konkrétní příklad před 3 týdny z naší rodiny. My jsme v plánu 14 dní do Chorvatska, jako s manželkou a s naší Dorotkou. Naše dotka má 13 roků a my jsme jet v pondělí ráno a v neděli odpoledne nám s pláčem řekla úplně, to jsme ji takhle ještě nepoznali, že strašně nechce jet, že prostě co s náma bude dělat a že by raději jela na nějaký tábor s dětma. Tak jsme si dali několik hodin na rozmyšlenou, jestli pojedeme nebo to zrušíme, pak jsme se rozhodli, zrušíme. Zaplatíme tolik a tolik tisíc. Jezdíme do kempu, takže nejsme vázáni na cestovní kancelář, tak to je jednodušší. Pojedeme tam a budeme nešťastní my i naše Dorotka. Možná Pán Bůh má jiné plány. Pak jsem měl v tom dalším týdnu do servisu s autem, protože jsem měl neplánovanou jako závadu nebo něco, s čím jsem nepočítal. Když jsem potom dostal vyúčtování, tak ta cena za tu opravu byla přesně taková, jako jsme plánovali na tu dovolenou do Chorvatska. Celou rodinu na 14 dní. Svědomu, tak je to, bychom se dostali do trošku problémů finančních, tak pro nás to bylo takové úplně osvobození. Se potom jeli k příbuzným, nebo vlastně k mamince na Těšínsko. A ten si uvědomil ten jeden princip, který aplikuju velice často, že já se snažím věci si plánovat a organizovat pokud možno co nejpřesněji, ale jsem velmi citlivý na takové nepředvídatelné zásahy, protože velmi často Bůh má mnohem lepší plány pro nás, bo vidí dopředu, než my to vidíme. Takže plánujeme a přijímáme změny. Příklad apoštola Pavla. Taky si naplánoval, že půjde navštívit sbory, které založil. Třikrát mu Duch Svatý řekl ne, ne, ne. Až se evangelium dostalo do Makedonie. Další teze. Jsme bytostně přesvědčení, že Bůh je svrchovaný a že jeho vůle je dobrá. Takže když se, jak to řekl, myslím, že to byl Martin Luther, když se budeš modlit za nějakou věc, buď ti Pán Bůh dá, anebo ti dá něco lepšího. To je axiom, to je předpoklad, to je vůbec takhle bychom měli uvažovat a dívat se na život, že Boží vůle je vždycky dobrá a dokonalá v tom dlouhodobém horizontu. Já jsem byl před 5 lety v Ekvádoru v jedné rodině, taky jsem chodil po horách a byl jsem i se podívat do džungle, to byla silná zkušenost tenkrát pro mě. Ale byl jsem v rodině člověka, který nebyl kdysi křesťan a prodával auta General Motors v Jižní Americe a měl kontakty na vládní činitele a byl to velice úspěšný podnikatel. Potom zaměstnal nějaké lidi do své firmy, kteří úplně zpronevěřili jeho majetek a jeho firmu položili do kolen. Takže musel všechno prodat a žije dneska jenom z průměrného důchodu. Dneska už to už je starý pán. A on v té době té krize, kdy o všechno přišel, se stal křesťanem a mi řekl jednu myšlenku, na kterou asi nikdy nezapomenu.
bratře, až budete schopen říct ve stejném duchu a stejným tónem Bůh dal a Bůh vzal, pak budete skutečně svobodní. Až to řeknete ve stejném duchu, stejným tónem Bůh dal a Bůh vzal, pak budete skutečně svobodní. Takže milost osvobozuje od prosazování svých plánů za každou cenu. Já nemusím jít za každou cenu tvrdě za svým. A milost také umožňuje, že se těším na neplánované věci. To bez vnitřního tlaku, to napětí povolí. Nestalo se, co jsem chtěl, ale stane se, nebo stává se to lepší. Než jsem jel, jsem se na tu cestu do Ekvádoru těšil strašně moc dlouho, asi možná 20 let. Jako kluk jsem četl nějaký článek o kopci Chimborazo, největší hora v Ekvádoru, která je největší na zeměkouli, pokud to měříte od jádra, od zemského jádra. Protože země je sploštělá na pólech a vypouklá na rovníku, takže když byste změřili Chimborazo od jádra země koule, tak je o 2000 metrů vyšší než Mount Everest. O tom mě nějak jako fascinovalo tenkrát jako kluka, říkal, na ten kopec si vylézt. Myslím teď šanci. A 4 dny před cestou jsem byl si půjčit nějaké věci od kamaráda v novostavbě, kde měli ve vchod, když se šlo z té vnitřní chodby vycházelo ven, tak tam byly prosklené dveře od stropu až po zem, prostě čiré sklo. Já jsem nikdy v životě neviděl tak čisté sklo jako tenkrát. A já jsem jako nadšený, jsem vycházel z té chodby ven a plnou silou jsem vrazil do toho skla. No a v tu chvíli jsem cítil jako strašnou bolest tady za krkem a myslel jsem si v prvé chvíli, že mě asi někdo praštil baseballovou pálkou, protože jsem nevěděl, co se stalo, až mě za pár vteřin došlo, že jsem vlastně narazil do skla. No, zkoušel jsem, jestli mě nebrní konečky prstů, bylo to v pořádku, no ale nemohl jsem se hýbat. První okamžik byl tak 20 let, chci jet do Ekvádoru, mám šanci, letenku mám. Konec. Chodil jsem potom ty 3 dny na rehabilitaci a teprve 24 hodin před odletem jsem se rozhodl, že no, mě lékaři řekli, že můžu jet. Ale ty 3 dny jsem nějak vnitřně zápasil, tak to snad není možný, taková smůla. Ale potom jsem to nějak pustil, protože jsem si řekl, tak Pán Bůh ví, kdo ví, co by se tam všechno mohlo stát, já to Pánu Bohu odevzdávám. Musím říct, že ten moment, kdy jsem to vypustil, až to zrno padne do země a umře, z toho nebude nic, tak jsem začal prožívat úžasnou svobodu. Takže milost v plánování. Další, milost ve vztazích. Se ještě pojďme na hodinky, jestli už nemluvím příliš dlouho. Možná ještě pár minut. Takže milost ve vztazích. Pár tezí, které nějak se snažím ve svém životě aplikovat. Pod milostí se snažím být vstřícný, laskavý, chápavý, trpělivý. Vycházet lidem vstříc. To byl princip, kterým se řídil apoštol Pavel. Já se snažím vyjít vstříc a dělám to i ve sboru, pokud nemůžu některému člověku přímo pomoct já osobně. Přemýšlím, jestli bych třeba mu nemohl poslat telefonní kontakt na někoho, kdo mu pomůže. Trošičku, aspoň minimálně udělat krůček vstříc. To je duchovní princip. Dále. Aplikujeme zlaté pravidlo. Co chceš, aby lidé činili tobě, to čiň ty jim. Nikdo si tě nevšímá, začni si všímat lidí ty jako první. Nikdo tě nepozdraví, tak začni jako první. Dále. Dáváme druhým svobodu. Pán Ježíš říká učedníkům, všichni odešli, když řekl, že nemá, kdyby hlavu sklonil a tak dále, všichni odcházeli a Pán Ježíš ještě řekne, ptá se učedníků, i vy chcete odejít? Můžete. Běžte, já vás nedržím. Já vás nepřipoutávám k sobě. Máte svobodu. A Jan Křtitel taky to musel udělat. Nejdřív měl plno učedníků kolem sebe a potom ti učedníci přecházeli k Pánu Ježíši Kristu. A říká, v pořádku, teď on je mistr. Já jsem mu jenom připravoval cestu. Další myšlenka. Zbavujeme se závislosti na druhých lidech. Pod milostí. Znamená, že já některé lidi nemusí mít nutně kolem sebe, když oni nechtějí. Nemusí být závislí na jejich pochvale. Jestli mě přijmou, jestli mě zapojí do toho svého kruhu blízkých přátel. Jestli ano, budu za to rád. Jestli ne, nebude mi to chybět. To je milost. Dále nevyžadujeme a nečekáme na uznání. Já jsem tady, teďka se hlídám, kdo mě pochválí, kdo mě prostě pohladí, kdo uznale pokývá hlavou, ano, úžasný, fantastické, poklepe po ramenou. To, když to je, díky Bohu, když to není, nechybí mi to. Další věc, máme radost z druhých lidí. Znáte ten příběh té ženy Samaritánky, která hovořila u studny s Pánem Ježíšem, ona když poznala, že on je mesiáš a prorok, tak ta žena, která se vyhýbala lidem, nechá tam džbán s vodou a běží za lidmi. Znamená, běží za těmi lidmi, kterých se bála a před kterými se schovávala. To je úžasná proměna, která udělá Kristus. Že jsem ochoten a schopen a rád půjdu za lidmi, které bych předtím obešel širokým obloukem. To je milost. Další to takové vnitřní nastavení. Jsem tady pro lidi, nikoliv lidé pro mě. To byl postoj Pána Ježíše. Nepřišel proto, aby mu sloužili, ale aby on sám sloužil. Tak jsem tady pro vás. Máme takového jednoho bratra, který je ve sboru, který je pro mě inspirací. Se mě skoro vždycky, když spolu mluvíme, zeptá, můžu pro tebe něco udělat? Nepotřebuješ něco? Nikdy zavolá iniciativně, to je prostě, pro mě to až zahambuje. Nikdy zavolá uprostřed týdne, jestli něco nepotřebuje, jestli mi nemůže nějak pomoct. Myslím, že mě to fantasticky nějak povzbuzuje a snažím se nějak mít tento postoj i já. Můžu nějak pomoct? Další teze. Méně si na lidi stěžovat a více jim sloužit. Když jsem začínal jako kazatel, tak mě strašně oslovila jedna myšlenka, kterou napsal Dietrich Bonhoeffer. To napsal kazatelům. Nestěžuj si na lidi, kterým sloužíš, ani před Bohem v modlitbě. Proto tě Pán Bůh nepovolal za kazatele, aby ses na lidi stěžoval, ale aby jim sloužil. Je úžasný.
Tam ještě dodal Bonhoeffer, že to je vlastně nástroj k tomu, aby nás utvářili lidé.
Přesně tak, ano. A v okamžiku, kdy člověk má představu o ideálním společenství, že ten člověk měl vypadat tak nebo tak, tak v tu chvíli se stává sám ničitelem toho společenství. No, zkusím ještě další, možná ještě dvě nebo tři takové kapitolky. Milost v konfliktech. Tak jak já to nějak vnímám. Konflikty jsou nevyhnutelné. Nemusíme se toho bát, není to hřích, není to něco, že jsme někde udělali chybu. Prostě konflikty jsou a budou. Dále. Někdy se mezi sebou neshodnou ani upřímní křesťané. Lis, Pavel a Barnabáš. Jo? Nemohli se dohodnout, jestli Jan Marek bude s nimi spolupracovat. Apoštol Pavel za každou cenu nechtěl, zklamal jednou, konec. Barnabáš řekl, dejme mu ještě jednu šanci. A Pán Bůh požehnal jednomu i druhému. Takže někdy se v té koncepci, v těch cílích, i v té filozofii a způsobu služby křesťané nezhodnou a to není, není řečeno, že je katastrofa. Takže nemusíme prosadit svou pravdu v konfliktech. Pokud jsem pod milostí, nemusím jako to soupeře v úzovkách položit na lopatky. To není cíl. Cíl není zvítězit v argumentačním konfliktu. Ale cílem je, pokud se to podaří, toho druhého získat. Další věc. Pokud žiju v té svobodě, v milosti, tak nemusím všem lidem všechno perfektně vysvětlit. Sám jsem se v minulosti dostal v jednom sboru do konfliktu takového hlubšího a byly mi podsouvány myšlenky, které jsem neměl a bylo mi vsugerováno, že mám určité pohnutky, které jsem opravdu neměl. A vím, že jsem prožíval takový konflikt, že bych strašně rád nějak se jednou postavil před ty lidi a všechno jim úplně přesně vysvětlil, jak jsem to myslel, jak jsem to chápal, co jsem chtěl udělat. Nebyla příležitost. A i kdyby byla, někteří by to nepochopili. Takže jsem znovu pod milostí, jako když jsem to Pánu Bohu odevzdal, prožil tu svobodu, že nemusím všechno vysvětlit. A dokonce můžu spokojně žít, i když ti lidé si myslí úplně něco jiného, než jak jsem to myslel já. Dále nemusím se všem lidem zalíbit, protože žijí pod milostí. Nemusím se bát ztráty vztahu, protože v některých konfliktech možná vztahy ztratíme. A když máme ten strach ze ztráty vztahu, tak přistupujeme na kompromisy. A potom hrajeme takovou diplomatickou hru. Dále v konfliktech pod milostí dokážu zralým způsobem vyjádřit hněv. Když si mě oslovila jedna knížka, která popisovala, co je to zralý hněv, jsou to v podstatě dvě věci. Říct pravdu v tom konfliktu za a verbálně a za druhé příjemně. A když řeknu svůj názor, řeknu svůj postoj a řeknu to zároveň příjemným způsobem, tak jsem zralým způsobem vyjádřil svůj hněv. A nezralý způsob je, že se zatnu zuby, zablokuju, zalezu do kouta a týden nemluvím, anebo s hněvem a s křikem, nebo já nevím jak, prostě toho druhého setřu. Takže milost mi umožňuje vyjádřit hněv zralým způsobem. A ještě k tomu jedna myšlenka. Jsme svobodní, bez křeče, radostní, ať procházíme dobrou nebo zlou pověstí. 2. Korinským 6.8. Jsou v životě okamžiky, kdy procházíme dobrou pověstí, lidé nás chápou, dávají za příklad, poděkujou nám, pochválí. A jsou momenty, kdy procházíme zlou pověstí, lidé nás špatně interpretují, pomlouvají. A přesto můžeme být stále na tom stejně vnitřně. Když je dobrá pověst, tak nás to nevynáší do nebe. Když je zlá pověst, tak nás to nesráží do deprese. A ještě jedna věc. Milost ve službě. Taky řeknu citát k tomu. Nic není těžké, když to jako těžké neberete. Když to člověk jako těžké břemeno prožívá, tak všechno jde těžce. Takže k tomu několik tezí. Sloužíme s vnitřním klidem. Bez pocení, k tomu Ezechiel 44.18. Pot je symbolem v Bibli lidské dřiny, tělesnosti, že v potu tváře budeš dobývat svůj chléb. Bude ti to stát strašně moc námahy a dřiny. A v tom u Ezechiele 44, tam Pán Bůh říká těm kněžím, nebudete na sobě nosit žádné vlněné roucho, abyste se nepotili. Takže když budete sloužit, tak to nebude dřina, bude to radost. Další věc. Pokud žijí pod milostí, tak lidé se v naší, žijeme pod, pokud žijeme pod milostí, lidé se v naší blízkosti budou cítit dobře. To je takový rozeznávací znak, takový signál, jestli lidé nás vyhledávají nebo se nám vyhýbají. To je otázka. Dále, lidé se před námi mohou otevřít a nemusí nic skrývat. Je to úžasné, když přijdou lidi s vyznáním hříchu třeba, nebo s velkými problémy, nebo se silnými pokušeními, přijdu to říct, prosím, poraď mi, pomoz mi, modli se se mnou. Dále, pokud sloužíme pod Boží milostí, tak vychováváme nebo kolem sebe tvoříme spontánní lidi, nikoli v poslušné otroky. Vedeme lidi k objevení vlastní cesty. Tak se snažím mít takový přístup i k lidem, když třeba diskutujeme o tom, co udělat, co změnit ve sboru, jaký další krok udělat, tak se snažím naslouchat lidem, kteří mají v ozovkách větší víru, kteří mají větší přesah, kteří chtějí udělat další krok, něco odvážného, něco s Pánem Bohem zkusit, kteří objevují něco, co nemám já. Dále, nevymáháme poslušnost na základě viny. Pokud jsme někdo v nějaké vedoucí službě, že musíš se mi podřídit, musíš mě poslouchat, a když ne, tak to bude zlé. Dále, milost ve službě také znamená, že jsme schopni snášet zátěž. Člověk něco unese, vydrží, není choulostivý, vstane ráno, dlouho do noci slouží, není mu nic za těžko, prostě něco unese. Koho bolí, že jo, každý obratel při sebemenším pohybu, tak to je špatný. Dále ve službě nesoutěžíme mezi sebou, kdo z nás je nejlepší. Už jsem to jednou řekl, když jsi lepší, když to děláš líp než já, úžasný, dám ti prostor. A dále usilujeme o zvyšování kvality služby, ale jsme svobodní od perfekcionismu, to jsem také už říkal. To je jedna ze zásad, kterou jsme si stanovili, když jsme zakládali náš Davidský sbor před 10 lety. Budeme chtít, aby lidé rostli v kvalitě služby, ale aby se nebáli udělat chybu. A úplně na závěr k tomu, a potom možná budete mít tomu třeba nějaké svoje vlastní postřehy nebo myšlenky. Milost rovná se svoboda od strachu z následků hříchu. Přečtu zajímavý citát. Žaludeční vředy nejsou způsobeny tím, co jíte, ale tím, co zžírá vás. Ještě zopakuju. Žaludeční vředy nejsou způsobeny tím, co jíte, ale tím, co žere vás. Takže to, čím se trápíme, z čeho máme strach, co nás děsí jako noční můra, to ničí i naše tělo. Od strachu z následků hříchu. Než jsem se stal křesťanem, tak jsem si v důsledku fetování a intoxikace poškodil zdraví dost významným způsobem. A potom, když jsem uvěřil, tak jsem měl z jedné věci strach. Nějak o tom mnoho lidí nevědělo, kromě mých rodičů snad nikdo. A potom, když jsem uvěřil, tam mě Pán Bůh vedl k tomu, že pokud mám prožít úplné uzdravení a vysvobození, tak jedna věc je činit pokání a druhá věc je to vyznat před lidmi. A já jsem s tím dlouho zápasil a věděl jsem, že toto mi ještě chybí k takovému plné svobodě. Jako otevřít svůj příběh a říct, to, jak říká apoštol Pavel, takový jsem byl před obrácením, jsem se rouhal, jsem pronásledoval církev, byl jsem násilník. Takový jsem byl. Tak strašně zlý člověk. A z milosti Boží jsem, kdo jsem. A mě Pán Bůh vedl, abych toto na sebe v úzovkách taky požaloval. A Já jsem to při jednom silvestrovském shromáždění v našem sboru v Českém Těšíně, kde jsme tenkrát bydleli. A nebylo to pro mě příjemné, protože jsem věděl, že v tu chvíli můžu ztratit všechny kamarády. Možná, že se nenajde ani jedna dívka, která by si mě chtěla vzít. Možná, že mě nikdo nebude mít rád. Možná, že zůstanu do konce života úplně sám. A tak se to ve mně rvalo. A na druhé straně jsem věděl, že já teď už nemám co ztratit. Protože kdo je na dně, už nemá kam spadnout. A když jsem sestupoval z té kazatelny, tak jsem měl takový úžasný pocit takové lehkosti. Já jsem to nakonec vyhrál. Protože já jsem se plně tímto způsobem jsem odhalil karty. Já jsem se stal strašně zranitelný. A teď je to na Bohu, aby mě podržel. A jednu věc od té doby vím úplně jasně, že po pokání a po vyznání přebírá odpovědnost za náš život Ježíš Kristus. Takže nemusím se bát o svůj život, protože Pán Bůh je schopen obrátit zlé na dobré. O tom jsem se přesvědčil nesčíslně krát. Zlou věc Pán Bůh vezme do rukou a promění na dobrou. To jenom on může udělat. Pán Bůh nejedná podle našeho přestoupení. Některé věci úplně přikryje. Některé důsledky hříchu Pán Bůh v okamžiku pokání úplně odstraní. Je pravda, že s některými důsledky možná budeme muset žít až do konce života, ale ty důsledky neponeseme sami, ale poneseme je s Bohem. V tom prožívám tu milost. To taky znamená, že i kdybych někomu řekl spovědní tajemství, to spovědní tajemství, kdyby někdo prozradil, tak moje prožívání Krista a moje prožívání spásy to nijak nemůže ohrozit. Protože já jsem pevně skryt v Bohu. A bez ohledu na to, zda Pán Bůh zachová nebo nezachová moje místo v životě, jestli mi nechá moji rodinu, moje přátele, moji práci, moji službu, bez ohledu na to, jestli to bude nebo nebude, tak můžeme prožívat pokoj a radost v Duchu Svatém. Takže po příklonu k Bohu můžu odpočinout. V tomto případě se mě v tomto smyslu vždycky vybaví ten text z proroka Daniele ze 3. kapitoly, 17. a 18. verš, kdy tři muži vržení do ohnivé pece řekli králi Nabuchodonozorovi, věz králi, ať nás Hospodin zachrání nebo nezachrání, my se tobě nepokloníme. Jinými slovy, ať to přežiju nebo nepřežiju, ať to bude mít happy end nebo nebude mít happy end, to dopadne dobře nebo špatně, tobě se králi nepokloním, ale budu sloužit živému Bohu. V takovémto prostředí milosti smíme žít díky Kristu. Tak jsem moc přál, abych, když takhle má možnost mluvit, abych aspoň trošku mohl k tomuto někoho inspirovat. Takže děkuji za pozornost a můžete se třeba k tomu nějakým způsobem vyjádřit.
Já možná vím, že jsme si s týmem před těmi 10 lety nebo skoro už 11 lety založil Davidský sbor a že vlastně letos jste založili nový sbor a také vím, že tam milost byla jedním z takových těch stěžejních prvků už od zakládání toho sboru, a tak by mě zajímalo, myslím si, že by mohlo být pro nás zajímavé, aby si nějak blíže řekl, jakým způsobem jste tu milost aplikovali v tom životě sboru a jaké ovoce to třeba konkrétně přineslo, jestli jste to za těch 11 let vysledovali, jako si myslím, že asi jo. To je
Děkuju. To je taková zvláštní kapitola v mém životě, protože já jsem se nepovažuji za průkopnického jako kazatele, že bych teďka šel s vlajku dopředu a pojďte za mnou a jdeme do nové práce. Ne, to já takový nejsem. A v té době, když jsme zakládali sbor, jsem prožíval vyhoření. Několik měsíců jsem byl úplně mimo službu, totálně skolabovaný. Potom jsem se pomaličku vracel zpátky, jakž tak jsem se držel nad vodou. A v té době, kdy jsem horko těžko nějak dokázal zabezpečit základní funkce jak u sebe, v mé rodině a ve sboru, tak jsem cítil, že Bůh mě klade na srdce založit nový sbor. Stanovil jsem si několik takových kritérií. Pán Bůh na všechny tři Pán Bůh odpověděl během jednoho týdne. Tak jsme sformovali tým a modlili jsme se za to asi 3/4 roku. Zpracovali jsme přípravný materiál, který jsme dali všem členům Smíchovského sboru do ruky. Dali jsme jim 6 měsíců čas, jestli chtějí s těmi zásadami se ztotožnit a založit nový sbor. Přihlásila se přesně 1/3 sboru, což tenkrát bylo 70 lidí. A začali jsme na zelené louce. Takže já říkám vždycky, kdykoliv jsem, že Davidský sbor před 10 lety nevznikl ze síly, ale ze slabosti. Co mi rozumíte? Ne proto, že bych se o to hrnul, ale spíš proto, že v té době, kdy jsem na tom byl zlé. Takže to vidím jako zázrak, že se Pán Bůh přiznal spíš k slabosti a v mém životě se několikrát stalo, že Pán Bůh spíš požehnal to, co se mi nepovedlo, než to, co jsem si myslel, že by asi bylo úžasné, kdyby si Pán Bůh použil. A těch zásad v tom přípravném materiálu byla celá řada. Týkala se vztahu k Bohu, vztahu u nás uvnitř, jako ve sboru, a vztahu ke světu. A jeden ten princip, když jsme u toho tématu, byl, že budeme za jeden z největších božích darů považujeme ty lidi, kteří přijdou do našeho společenství. A ti lidé, kteří přijdou, to je boží dar. Chceme je přijímat s láskou, s porozuměním, bez zjednodušených odpovědí. Takže to jedním z mých úkolů je v ozovkách hlídat ty klíčové hodnoty, kterými chceme nějak spor vést. Pořád v ozovkách hlídat tu atmosféru přijetí. Si Bůh přijal nás, my přijímáme kohokoliv. Snažíme se lidem dát prostor využít své obdarování, ať lidé přijdou z nápady. To mám strašně rád, jako vůbec nemám, když se sejdeme v nějakém kruhu spolupracovníků, když jsem tady jako kazatel, tak já teďka tu linii nějak načrtnu a teďka ty budeš dělat tamto, ty tamto. Já to spíš beru jako poradní tým, tak co kdo umíte, co děláte rádi, co byste chtěli, zkusme něco dát dohromady, něco vymyslet. A nad tím vším chceme žít s odpuštěním Božího samozřejmě.
Příklad, možná pro nás v té době bylo trošku extrémní, ale tehdy mě to strašně fascinovalo, že vlastně na té mládeži, kde byla různá škála, mělo to jedno, kdo byly tam asi, jako většina z nich byly vysokoškoláci, lidi přemýšlející, to je pravda, ale že tehdy vlastně jsem tam nepocitoval takový nějaký strach z těch různých postojů a myšlenek a pravilo se třeba tím, že jste byli schopni na tu mládež pozvat katolického kněze v diskuzi o katolictví. To pro mě tehdy vlastně u nás v tehdejší době to bylo nevysvětelné třeba. A to tehdy pro mě bylo takovým jako znamením, že jsem se nad tím to zamýšlel, že určitě v tomto vlastně té otevřenosti ta milost hraje obrovskou roli. A musím říct, že já jako takový externista to vlastně proto cítím.
Tak to jsem rád. Máme se učit od mnoha lidí. To neznamená, že nějak půjdeme cestou synkretismu, to vůbec ne, ale jsou cenné věci, které se můžeme naučit od mnohých. Takže třeba když u nás byl ten páter Aleš Opatrný, jednou od svatého Vojtěcha v Dejvicích, tak to dnes mě nějak jedna myšlenka jako oslovuje to, co on jednou řekl. To je jenom takový jako střípek teďka. Když mluvíme právě o těch katolických kněžích, tak on říkal, se o někdo ptal, jestli křesťan může dělat to nebo ono, když se jedná o takové šedé oblasti, jako nejisté, jestli to už je hřích nebo není hřích a tak dál. Odpověděl velice moudře. Všimni si, co to s tebou dělá, kam tě to vede a jaké dlouhodobé ovoce to v tvém životě přináší. A podle toho poznáš, jestli to je dobrá cesta nebo špatná cesta.
V tom jsem povedal, že toto bylo, jako budem teraz úprimně otvorený, toto bylo pro mě asi nejlepší seminár z týchto. Určitě jeden z toho, ale teď to nevracá.
Já už jsem to obracal.
Napřík tomu, jsem tu v podstatě náhodou, protože jsem chcel jít dole na Melvíka, ale jsem stretl Peťa na Skodovu. Ten ma stíhal, čiže potvrdím tu tézu, že plánovať áno, ale potom...
Dobre. Ďakujem. Ja som študoval na Slovensku, takže môžem hovoriť po slovensku.
Ale som úplne akože stali vo blbú otázku. Je v tej štatistike o tom Golden Bridge to, koľko bolo pádov po tej siete?
To neviem. To som v tom príkladu nečetl.
Lebo to je možno bolo zaujímavé. Podľa mňa tých pádov bolo ešte menej. Že tí ľudia sa nespomínali na to, že aj ideme pádať, bude tam sieť.
Ale
pravdepodobne to, že boli slobodní, že boli uvolení, tak tých pádov skrčo bolo pádov.
Dá se to předpokládat, protože i ta práce šla potom rychleji. Ano. Ale nevím přesně, k tomu jsem nic nečetl.
Já mám jinou otázku, ano. Já méně takovou... Ale já si myslím, že největší překážkou v prožívání a vůbec přijetí Boží milosti je strach. Jestli by bylo možné přemýšlet nějak, já nehledám lacině nálup, ale neexistuje asi, ale přemýšlet nějak, jak to udělat, nebo jak se chovat, jak mluvit, nebo co s tím, abychom odpovědali ten strach, takový ten strach, který domýšlí dopředu dalších 15 možných různých variant, jaké nastanou, když té milosti dáme průchod. Jak to kdo všechno zneužije, co všechno rychle se stane.
Ano.
Čili co s tím strachem? Zděděným po otcích.
Ano, rozumím. Jo, já myslím, že asi ta základní cesta by byla získávat mysl Kristovu. Učit se myslet, nazírat a prostě dívat se na život a na svět trošku jinýma očima. A protože my máme podřizovat každou mysl mysli Kristově. Každou myšlenku mysli Kristově. A když se člověk naučí jinak myslet, tak potom začne některé věci jinak prožívat. Taky to je spojeno s tím, já tomu říkám, příliš silným připoutáním dočasnému životu. Tím nechci říct, jako, že už jako máme zítra odejít do království Božího, ale že člověk příliš připoután k pozemským věcem jenom tady a teď a nemá ten výhled, takovou tu perspektivu věčnosti, tak potom maličkost člověka vyvede z míry. Čím jsem starší, tím víc mě uchvácí spíš ten celkový záměr, ta boží linie, co všechno Pán Bůh zamýšlí se mnou, s církví, se světem, s královstvím božím. Že některé věci potom jsou jako kdyby skoro plevel.
Ještě si můžu poprosit o doplnění. Ten strach totiž velmi často má podobu jakési přezodpovědnělosti za druhé.
Ano.
Čili rozumím. Ještě k tomu něco.
Tak to jste mi připomněl myšlenku, kterou řekl doktor Lloyd Jones, když hovořil o odpovědnosti, mluvil to vůči, nebo myslím, že to byl on, ano. hovořil ke skupině farářů a řekl: bratři, já věřím, že svou zodpovědnost prožíváte vážně, ale prosím vás, nechoďte se svou zodpovědností příliš daleko. Nejste správci boží prozřetelnosti, nemáte v rukou klíče srdcí lidí a nejednejte, jako kdybyste je měli. Čili odpovědnost ano, ale nebral už příliš odpovědnost, jako kdybych já byl ten poslední, který o tom rozhoduje. Prosím. Ano. A to musíme hledat. A já si myslím, že se to pozná podle ovoce. Že máme problémy lidí nést, ale nemusíme s nimi umírat. Znamená ne, že mě všechno jedno, tak pán to nějak zařídí. Já musím se vcítit do toho, co člověk prožívá, abych mu rozuměl trošku. Ale nemusím kvůli tomu jako týden nespat. Nebo úplně to jako, protože toto břemeno může potom předat i já na Pána Boha. A tu míru toho prožívání, jinak je to individuální, každý jsme trošku jiný a musíme to hledat. A člověk má tendenci jít jedním nebo druhým směrem, protože máme sklony k extremismu.
A totiž potom ještě hrozí to, že my neumožníme vlastně druhým prožít jejich pády, které jim mohou posloužit k růstu. Že?
Přesně tak, ano. Že někdy můžeme člověku nejlépe pomoct tím, že mu necháme prostě vychutnat důsledky jeho cesty. Až se ten malotatný syn najedl těch odpadků, až se mu to zhnusilo, potom ocenil krásu otcovského domu. Předtím ne. A já si myslím, že to je třeba i, že to muselo být těžký problém pro toho otce, když si to přineseme na naši rovinu, tak co bude lepší pro mého syna? Mám mu chytit za límec a zůstaň tady, protože je to lepší? Nebo mám s těžkým srdcem mu říct, jdi, a potom pochopíš, co jsi ztratil. A k tomu potřebujeme, aby nás vedl Pán Bůh. Protože to se mění případ od případu.
Mě trochu zaujala ta cesta k té změně. Jste říkala, že v podstatě to vede skrze tu proměnu mysli. My tak trochu bojujeme tady v tom, že tak se střetávají dva koncepty, možná, že by měli spolu, já nevím, ale někteří lidé zase naopak mluví a říkají, že to vůbec není záležitost mysli, že to je záležitost srdce. Já osobně se přiznám, že já jsem vždycky bojuji, protože já potom nevím, co to srdce je, a co ty myslí. Já si vůbec nebudu představit, co to pod tím srdcem je, ale jestli k tomu...
Ano, já myslím, že s přesnou definicí biblické anatomie je to trošku potíž, protože se ty termíny překrývají. A srdce obecně vidím obecně jako jádro osobnosti. Srdce, to jsem já, s tím, co myslím, co cítím a co chci. A možná to, jak se to někdy diskutuje, jestli mysl nebo srdce, tak v této diskuzi vnímám srdce jako vůle spíš. A to se nějak prolíná, protože já si myslím, že obecně je to asi tak, že nás nějaká duchovní myšlenka zaujme, my k ní připoutáme srdce, to bych strašně chtěl, a pak už je krok, malý krůček k tomu, abych to i vykonal. Musím myslet, znát tu pravdu si zamilovat a pak ji rád vykonám.
Naším problémem často je, že prožíváme možná hodně kontakt s lidmi, které jste charakterizoval na začátku. Určitou tvrdost. A je to takové dusící, že
reptající.
Co poradit mladému člověku, který je třeba v takovémto prostředí?
Aby přežil třeba vůbec, aby neutekl z toho zboru.
Jasně. Ano. je tam nějaká možnost užšího společenství vrstevníků, to je jedna cesta. Já jsem v takovém prostředí také vyrůstal. Vlastně celé mládí v podstatě už ještě i po obrácení. Jsem byl ve sboru, kde to bylo v určitých momentech hodně, hodně legalistické, ale měli jsme takovou skupinu přátel, vrstevníků, kteří jsme si prostě řekli, že toto bychom jako, když my budeme stát ve sboru a my budeme mít tu zodpovědnost, že tím v tomto duchu bychom asi nechtěli, ale nechceme jako tím seknout a prostě zahořknout a teďka udělat stejnou chybu jenom v jiné barvě, jako být tvrdý na ně, no prostě povýšenecky. To je v jiné barvě stejný problém. Takže stát si za svým, ale pořád nějak přinášet, pokud je to možný, jako milost, milostrdenství, vstřícnost a pěkné způsoby. Ale když to jsou vysloveně věci zákonické, které nejsou opřeny o písmo, tak můžeme se držet svého a nemusíme to dělat až tak příliš okatě nebo prostě jako provokativně. Když se ti to nelíbí, tak to právě před tebou já. To je jako, to není asi ta nejlepší cesta, ale tu vnitřní svobodu si nějak se pokusit si zachovat, no. A říct si, že až já budu v té situaci, tak bych chtěl, aby ti lidé, které já budu vést, ode mě cítili něco jiného, aby cítili nějak důvěru. Aby ode mě cítili, že ten starší člověk nebo ten starší bratr mě cení a chce objevit moje obdarování a chce mě zatáhnout dovnitř, do služby.
Tam těžké, že pro mladého člověka je představa čtyřicátníka představa nedostavuje, že čas je pro nás už to není zas takový problém, že počkej si těch 20 let, ale
no jo,
pro mladého člověka
to, je docela jiný. To jsou že jiný úhel pohledu na čas, což je naprosto normální.
Jak jsi hovořil o tom zájem a hovořil si tam takovou jednu věc, teď si nespomenu, že prostě to má být takové mírnosti, nebo tam je jiné slovo.
Příjemný.
Já nevím, jestli jak to udělal pán Ježíš, jestli byl až moc příjemný, že jim to tam zpřevracel, ale teď ne, spíš jako já pro sebe si říkám, že někdy ten hněv může být až drsný, ale musí tam být bolest v srdci. Jo? A když tam není ta bolest, tak je to tvrdost a je to prostě plácení stromů a lidí a všeho a likvidujem. Jo? Ale že tam byla ta bolest Pána Ježíše a i když třeba zakřičela a padaly ty stoly, takže to bylo žádné jako...
Jasně. Bolest. Určitě. Ale byla to výjimečná věc. Pán Ježíš to udělal pouze jednou nebo možná dvakrát v životě. To je samozřejmě, to se může stát, ano.
To nebyl jeho styl.
Nebyl to jeho typický styl jeho jednání s lidmi.
Já bych tady polemizoval, že počet těch výstupů s těmi farizeji, jsem teďka dělal jako sérii na Matoušku, tam byl třeba, a bych řekl, že to byl jeho styl.
Jo, s farizeji.
Kteří byli tvrdí, nebo takhle, na hrubou látku, dávala hrubou záplatu, to byly jeho styl. Já si myslím, že...
No většinou verbálně, ty stojí převracel, nepřevracel na čas.
Jo, rozumím.
Já to vidím i jako v souvislosti s moudrostí, že pán Ježíš měl tu moudrost a věděl, že si to jako může dovolit, tak křičet, že kolikrát se stane, že třeba si William hněv jako třeba neopravdu.
No ale to už předpokládám nadhled, že jo. Když jsem ochoten nebo schopen přemýšlet nad tím, jestli si teď můžu dovolit zakřičet nebo ne, no tak v tom případě to už není zase až tak moc. Možná emoce, to už je někde jiné.
Když v tom konfliktu s farizeji tam šlo o zcela zásadní principiální věc, kudy se izraelský národ má teologicky a jako společenství ubírat, to bylo prostě buď evangelium nebo nic. Ale často potom v těch běžných mezilidských konfliktech je to jenom je to vylévání si zlosti nebo hněvu v takovém nekonstruktivním způsobu, kde to prostě ničí. A říká pán Ježíš, A on to aplikuje na vztahy v manželství, že největším problémem ve vztazích, a nejvíc to platí v manželství, je tvrdost srdce. Člověk je tvrdý, neústupný jako kámen. A na tom vlastně ztroskotávají vztahy.
To mi zajímavé, k tomu farizeji, jaký měl, že byly to ty plemena zmí, ale on k němu šel hosti. Takže ono to má taky jako různé povahy.
On jim miloval. A když milujeme a trestáme, nebo se hněváme, tak je to bolí. Potom to ne.
Mu to řekl o těch nohách, že to, to bylo něco tak nepříjemné, že by se to dneska řekl nikomu, tak by tak vám řekl, ty jsi dost tvrdý, pane Ježíši. To byly skutečně tvrdé výroky a my si je snažíme jako odlehčovat, jako, že pán je ten měkoučí, takový ten vymalovaný v těch biblích dětských, jo, takový ten slavou. To bylo určitě.
Vlastně vůči farizeům byl nekompromisní, vůči hříšníkům byl vždycky milosrdný. A komu řekl, že máte malou víru? Říkal pán Ježíš, máte malou víru, nebo nemáte víru? Jeden učedníku. Těm lidem okolo to neřekl nikdy.
Ale je tady máme ukázku teďka toho, co jste mě vlastně odpověděl, co s tím strachem získala v mysl Kristovu, jo? Že teprve tehdy, když začínáme takto nějak jako projektovat ty konkrétní problémy do toho způsobu jednání a myšlení Ježíše, tak nalézáme tu jeho mysl. Problém je, že my často tu mysl se snažíme zrekonstruovat na základě jednotlivých výroků nebo jednotlivých nějakých výkřiků nebo nějakých, jo, nedělejte tamto, nebo tamto nesmíte na to ani pomyslet a uniká nám ten samý.
Souhlasím. Vždycky já se snažím dívat na určitého ducha nebo charakter nebo způsob, jak by to asi mělo vypadat. Na těch dílčích jednotlivostech to tak nezáleží, jestli má modrý nebo černý svetr, nebo si použiju to nebo to ono slovo, ale co se skrývá za tím, co chci dělat, protože to je Pán Bůh hledí k srdci. A například, co mě kdysi hodně inspirovalo 2. Timoteova 2.24, že služebník Kristův se nemá hádat a má vlídně poučovat své odpůrce, snad jim Bůh dá, aby poznali pravdu. Tak jsem si prostě vzal, tak toto by měl být můj charakter způsobu. Vlídně poučovat odpůrce a být laskavý ke všem. A výjimečně člověk může jako nekompromisně říct, tudy cesta nevede. Jo, teďka nemluvím o věcech vyroučných, jestli Kristus je jediná cesta k Bohu, nebo jich víc, ale o takových běžných konfliktních situacích v životě. Nevím teďka přesně, jak bych to... Zkuste to ještě nějakým jiným způsobem
říct. Když šlo o tuhle vyroučnou diskusi, představíme si, že se fakt s někým o tom nebavíme. Stejně ho nemůžu utlavit, stejně musím v některé fázi prostě přestat.
Jako cílem je získat člověka pro svůj argument, ne jako dokázat, já jsem měl pravdu a ty se zmýlil.
Ano. Jestli to jsou velmi podnětná, myslím si, že třeba tato diskuze je podnětná, že jo? A i kdyby byla trošku konfliktní, by jeden zastával jeden názor a druhé přece to jakoby není cíl se utlouct argumenty.
Ano. Není cílem člověka úplně položit na lopatky, ale to se třeba neumí bránit, tak potom mlčí a ten druhý má pocit, tak já jsem, vidíte.
Protože třeba některé věci člověk má přesvědčení a jeho cílem je prostě aby ten druhý podělal to, co on myslí, že je správně, když se jedná o věnoučné věci, nebo to možná vlastně. Takže vlastně v podstatě jeho cílem je, že by rád, aby ten druhý došel k tomu, čemu prostě on poznal, že je pravda. A kde je teďka ta hranice právě toho, že není cíl zvítězit, být vítězem, ale dát mu nějaký prostor, aby on k tomu došel.
Ano, já myslím, že to je pořád otázka doprovázení toho člověka. Musí mít kus cesty s ním, on mi musí začít důvěřovat. A třeba i vidět ovoce toho, co mu chci sdělit jako i v mém životě. To nejvíc přitáhne. Já si myslím, že celkově, když vezmu tu atmosféru, nebo to ducha, nebo ten obsah, o čem se hovoří v Biblii, to jsou otázky vztahové, charakterové a postojové. Jaké mám vztahy s Bohem a s lidmi? Otázky charakterové, to je naprosto principiální věc. A postojové. Že k této otázce se stavím tak, či onak. A zbytek to je na rozdílnosti povah a názorů a zájmů a preferencí. Většinou se v církvích jako lidé pustí do sebe na druhou řady otázkách, které Bible neřeší, kde dává svobodu, kde není co řešit. Že máme jako náhražku, když potom chybí skutečně vztah s Bohem, tak si potom vytvoříme seznam povolených a zakázaných věcí a podle toho jeden druhého posuzujeme. A my vyjdeme jako vítězové vždycky, že jo, protože ten seznam je šitý nám na míru a ostatní vždycky na tom špatně.
Možná tě poslouvnilo upřesnění třeba postoj ke lži, takže jak se tam zachovávám třeba, jaký má být člověk mít postoj ke lži, nebo
ano.
Takhle, jo?
Jo, ano. Nebo postoj některým etickým otázkám, že jo? Ano.
Jiří, to může být zase otázka, že pro diskusi, protože zrovna etické otázky, bioetické otázky ano. Dnes jsou tak problematické a tak složité a těžké, že ani když máme písmo a známe písmo dobře, tak nejsme schopni dostatečně to posoudit.
Přesně tak, ano. Proto se musíme pořád ptát a pořád zůstat pokorní, protože neznáme celou pravdu. Podívám ještě na hodinky, jestli jsem už nějak ne.
Dobrý.
Jo.
Ještě pokud mám dotazy, tak pořád máme zároveň čas. Když jsi hovoril o těch dvou přístupoch, o polemickom a kerigmatickom, správně jsem vycítil trochu negativní váš postoj k tomu prvému?
Ne úplně, to asi jsem možná přestřelil, protože já apoštol Pavel taky argumentoval, že jo.
Ale mám si pocit, že ten druhý je jako...
Tomu určitě dávám větší váhu nebo prostor, i když pokud někdo začne tu diskuzi na té intelektuální nebo na té rovině filozofické, tak myslím, pokud jsme schopni, tak bychom měli s nejlepším vědomím a svědomím zodpovědět na otázky, které skutečně jsou jako intelektuální překážky přijetí víry. Pokud můžu na to odpovědět, měl bych to udělat, co nejlépe umím. Ale pak to přece narazí na určitou zeď, protože je to otázka víry. A tam už potom musím spoléhat na Ducha Svatého.
Mám pocit, že v našich kruhu ta polemika a diskusie jako taká už je výhra. Viac menej.
Jakože, teď jsem nerozuměl.
Jsme zvyknutí, jakože aj Peťo to včera vlastně jazka vyjadil po manipulácii, že je strašně rád, že bola diskusia, že bola polemika, že boli vôzne na to. A ja som to vnímal ako, že teraz ešte ten ďalší prístup, že ešte na to.
A to sa bavili o evangelizácii, že?
Áno, áno.
A tam ještě možná je důležité, taky když mluvíme o tom polemickém přístupu v té evangelizaci, tak milost se nebojí používat pravdivých argumentů. No tohle si myslím, že je hrozně důležité, protože nám křesťanům velmi často účel světí prostředky a jsme schopni používat i výmysly nebo staré pověsti české, že jo, že ten most ono třeba vůbec není pravda, že to třeba jenom ilustrace, což v tomhle případě nevadí, ale ve chvíli, kdy tím začneme nějakým takovýmhle příkladem argumentovat a ubíjet toho člověka, tak pak je to nebezpečné. Čili milost se nebojí pravdy.
To určitě, to rozhodně.
Ale ten most předpokládám, že je pravdivý.
To já taky předpokládám. Ale nevadí, že
by to bylo jako ilustrace. Jako tu ilustraci jsem říkal, to se skutečně stalo. To jsme aspoň teda jedně, že by v té knize to bylo vymýšlené, ale snad ne.
Ne, to jsem já.
Já vím, já jsem.
Jo. Prostě čteme to kriticky.
Ano, jo.
Jinak jsme tam měli věřící.
To jsem pochopil, taky jsem. Děkuju, díky Bohu za to.
Máme to napsané, někteří.
Dobře. Takže děkuji taky, milá skupina, a taky děkuji.
Já jsem říkal o tom skvěle, že jste ho malo prošel, takže to bylo velký.
To je skutečnost,
jo? Jo, to skutečně stalo.
Mě totiž napadla jedna myšlenka, možná to není v souvislosti, nebo jste možná ani na tím neuvažila, kde je to, že prostě vás, jakože Bůh zastával na to, zdali to nebyla překážka, kterou vám Satan chtěl dát, abyste se nedostal. Kde je prostě to, že Bůh mě brání v pohodlí, a na druhé straně Bůh zase říká, že Satan nám zabrání.
Ano.
Spouští závodu ďábela, kdy jde ten pán Bůh, že?
Důležitá otázka. Obávám se, že na ní nejsem schopen odpovědět. Protože s tím jako bojuju, nebo se ptám nepřetržitě každý den.
A o tom dlouhodobém horizontu není možný vlastně potom z toho dlouhodobého horizontu všechno brát od Boha? Jako neptat se vlastně v tu chvíli,
ano.
Jestli překážku dělá ďábel nebo jako Bůh, ale
to
vidět, že vlastně...
Jo.
Já to mám jednu to, co Peťa jako říká, no, když mi zabrání Satan, tak prostě zdali mám mír a prostě to víte na svůj tomu, nebo Pavel, ano, zabránil Duch Svatý, tak šel, no, ale prostě otočil se a nakonec skončil ve lupě. Ale jestli někdy jsou případy, kdo mají názory tomu, a i do toho ví, že i když šáme, mám zavřené dveře a vlezu okna.
To je těžký. A já se skutečně s tím bojuji nepřetržitě a ptám se, kdy mám odporovat a kdy se mám poddat. To se učím skutečně jako žít ve vztahu s Bohem, modlit se, ptát se, radit se lidí, kteří do té situace trošku vidí. Ale v konečném důsledku i Satan je podřízen Bohu a neudělá nic bez Boží vůle.
Já vždycky ještě si říkám, jako, kdo má ten největší záměr na tom, aby ta Boží vůle se prosadila? Kdo má ten největší zájem o to, aby ty lidi uvěřili? Nebo aby se stal ten úkol, aby se to splnilo? Vždyť přece Bůh o to stojí daleko víc než já, ne?
Rozhodně.
On přece miluje toho člověka daleko víc než já.
Přesně tak.
Nedávat si tam zase tu svou zodpovědnost až zas tak přehnaně, protože on má své cestičky, že jo?
Přesně tak, je to Bůh, který táhne lidi, který dokonce i proti vůli, takový jeden text v Janově evangeliu, že přitáhne ke Kristu i proti lidské vůli. To tomu Pán Bůh může udělat. Pán Bůh vzbuzuje touhu ve služebnících jít za lidmi a cestovat.
To je ten nevnitřní svobodě cestovat.
Ano, určitě. Že já nezachráním celý svět, ale mám svoji roli, Pán Bůh. To už mě strašně taky pomohlo takovému vnitřnímu osvobození, že Pán Ježíš na kříži zvolal dokonáno jest, přitom tam ještě tisíce nevěřících lidí. Ale on splnil, co měl. On udělal, co měl.
Na tohle navážu, teďka mě napadlo to, co já vlastně jsem prožívám jako osobně nejenom z toho druhým, ale ve vztahu sám k sobě. Že někdy máme z toho našeho prostředí takový strach vlastně sami o sebe, o vlastní víru. Jo, nepouštět se do něčeho, nepouštět se do těchto, nepouštět se tady s tímto
nevím. Nikam nechodit.
Jo, někdy to v nás bývá takto zbuzováno a je motivací jeden strach o víru. Já se třeba nemůžu dozvědět tady toto, radši se o to nebudu jakoby zajímat, protože mám strach o svoji vlastní víru. Myslím, že to taky jako souvisí tady s tím s tou božností, že vlastně já vím, že i ta moje víra je vlastně v rukou Boží.
Ano.
Takže pokud, pokud za něco stojí, tak obstojí.
A pokud za něco stojí a sesype se, tak díky Bohu, že se sesypala mm-hmm. už teď.
Ano, takový falaš.
Jednou před Bohem, protože
přesně tak. Jo. Nakonec víra je můj vztah s Kristem. To jediné zůstane, všechno ostatní pomine. A nemusím ani všemu přesně rozumět, nemusím ani všechno chápat, nemusím být všechno jasné. Samozřejmě mám se snažit růst v poznání a v milosti napsáno, že v evangeliu, v epištolách. Ale kdyby všechno ztroskotalo, Kristus zůstane. Osoba, jako on. V okamžiku, když řeknu, že Hospodin je můj pastýř, to je někdo on. Ale ty, Bože, to už je osobní vztah.
Co říká Heller přece, když Ježíš na kříži volá, Bože můj, Bože můj, hmm. proč jsi mě opustil? On neříká, proč mě ten Bůh opustil? Hmm.
Ano, ano. On ho opustil, ale pořád mu říká, Bože, ty s ním osobně mluví. Takže rád se stalo dobrou chuť.